nuk ndale tragjedia e migracionit të parregullt në mesdhe. Vetëm gjatë muajit korrik, sipas të dhënave të observatorit mbi emigracionin Fortress Europe, 14 vet kanë gjetur vdekje në det. 3 vet janë vrarë ndërkaq nga policia egjiptiane në kufi me Izraelin. Rreth 10 emigrant kanë humbur jetën në Greqi, Turqi e Spanjë. Cila është gjendja në një kohë kur Evropa po i mbyll gjithnjë më tepër dyert për emigrantët e po ua bën jetën gjithnjë më të vështirë klandestinëve? Të dëgjojmë themeluesin e organizatës Fortress Europe, italianin Gabriele Del Grande.
Duhet shohim krejt zonën e mesdheut. Në Itali numri i ardhurve nga deti është ulur, por fenomeni nuk është bllokuar. Kalimi mesdheut bëhet në drejtim të Spanjës për shembull, nga Turqia drejt Greqisë, Bullgarisë për të shkuar drejt Evropës perëndimore. Shumë vet hyjnë në Europë nga toka. Edhe Izraeli është bërë një pikë arritjeje, sidomos për sudanezët, të cilët kalojnë nëpër Egjipt e mrinë në Izrael, ku kërkojnë strehim politik.
Është folur shpesh për të bërë dallimin ndërmjet emigrantëve të mirëfillt ekonomik dhe atyre që kanë të drejtën e strehimit politik. Ç'u mund të bëjë Evropa?
Parazgjithasht respektoj të drejtën e strehimit dhe konventat ndërkombëtare. Duhet kemi parasysh se në emër të luftës kundër emigracionit klandestin, ne po i kthejmë të gjithë në Libi. Këta persona i kthejmë pa i identifikuar, pa parë nëse ka ndonjë refugjat ndërmjet tyre, i çojmë në burg, aty ku njerëzit mahen për një kohë të pacaktuar. Por të mos harrojmë se për ata që kërkojnë strehim politik ka detyrime ndërkombëtare. Konventa që Italia dhe vendet e tjera evropiane i kanë nënshkruar, por nuk i respektojnë.
Që mund të thoni për emigrantët që kërkojnë punë në vendet e tjera e nuk janë refugjat politik?
Edhe njerëzit që vinë për të kërkuar punë në të vërtet nuk janë të dëshpruar. Të dëshpruarit e vërtet mbeten në vendin e tyre, pasi udhëtimi për të ardhur në Evropë kushton shumë. Emigrantët që nisen janë persona për të cilët Evropa ka nevojë. Ekziston një nevojë reale për krah të huaj pune, por nuk ekziston mekanizmi kërkes-ofertë. Fenomeni i zbarkimeve të migrantëve është pasojë e mos funksionimit të këtij mekanizmi.